Папа Францішак двойчы за месяц наведае італьянскую казэрту. Аб гэтым паведаміў мясцовы біскуп Джаванні Давізе. Інфармацыю пацвердзіла зала друку святого пасаду. Як вядома, Францішак планаваў здзейсніць прыватны візіт да аднаго з пратэстанцкіх пастараў і яго супольнасці. Мерапрыемства было першапачаткова запланавана на 26 ліпеня. Аказалася, што ў той дзень адзначаецца ўспамін святой Ганны, а яна з'яўляецца нябеснай апякункай гэтага паўднёва-італьянскага горада. Таму мясцовы біскуп прадпрыняў крокі, каб папскі візіт меў не толькі асабісты характар і каб святы айцец сустрэўся таксама з мясцовымі католікамі. Таму наведзены пастара Джаванні Траіціна адкладзены на два дні, візіт пройдзе 28 ліпеня, а 26 ліпеня ў другой палове дня папа ўзначаліць у казэрце набажэнства з удзелам вернікаў мясцовай дыяцэзіі. Запланавана таксама сустрэча з духавенствам. Падрабязную праграму візіту распрацуе спецыяльная група з Ватыкана, якая ўжо працуе на месцы.